Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu akkam jirtu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenya torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii ifa dhugaatii. Qophii ifa dhugaatiin walitti fufiinsaa nuusa kana keessatti kan isiniif qoodaa turre macaa faarfannaa akka isin qayyabachiisaa turre ni yaadatto dhinabdii qaba. Har'as obboleessa koodaanii labtaamuu wajjin. Waaqeffannaa hin dhumne kan jedhu qorannoo keenya kutaa 12ffaa isiniif qabannee jirra. Garuutu gara sanaatti hin darbin waaqayyo hafuura isaatiin dhugaa kan akkanuuf qajeelchuuf obboleessa keenya Daaniil wajjin kadhannaa. Isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Uumaa uumamaa kan taate waaqa keenya jaarsa barootaa yeroo kana fuula kee duratti dhiyaanne. Isa dhugaa dubbii sagalee kee dhaga'uudhaaf yeroo jennutti sagalee kee nu warra dubbatuuf humna ittiin dubbannu humna araara kee humna ayyaana kee jireenya keenyaaf ati dabali. Akkasumas immoo dhaggeeffattoota keenya bakka isaan jiran maratti iyyuu gurra lubbuu isaanii isa fayyinaan isaan geessisu isaaniif ati kenni hunduma keenyaaf iyyuu ayyaana kee immoo baay'isi gaafa deebitu immoo samaa itti jireenya keenya hunda keenya iyyuu walitti qabi maqaa yesuusiin.
Galatoomi Daanii akkuman egaa jalqaba dubbachuuf yaalee mata dureen keenya har'aa waaqeffannaa hin dhumne jedha. Macaafni faarfannaa walitti fufiinsaan waaqiyyoon akka waaqeffannu walitti fufiinsaan galataa akkasaaf galchinu isa galateeffachuuf isa akka uumamne nutti hima. Kanumaan ol qabsiiseertuu yaadannoo. Qorannoo keenya kanaaf giddu galeessa ta'e immoo macaafa faarfannaa 4 lakkoofsa 38 irratti lakkoofsa jiru nuuf caqasa. Lakkoofsa 38 immoo akkas jedha nan dubbisa. Ani jireenya koo guutuu waaqayyoof nan weeddisa. Hamman jirutti sagalee mi'aa dhageessisee waaqayyoon nan faarfadha jedha. Ani jireenya koo guutuu waaqayyoof nan weeddisa. Amman jirutti sagalee mi'aa dhageessisee waaqayyoon nan faarfadhaa jedhaa. Jireenya koo guutuun isa weeddisaa. Jireenya koo guutuunis isa faarfadhaa jedha. Yoom amma yoomii yeroo kam waaqessine yeroo kam dhiifnaa kan jedhuu fi deebii ga'aa nuuf kenna. Sababiin isaa al tokko tokko waaqeffannaan yeroo haalli nuuf mijatu waaqeffannee. Yeroo nuuf hin mijanne kan dhiisuu hin dandeenye akka ta'e iddoo kanatti sirriitti hubanneerra jechuudha. Kana qofaa miti haalonni biyya lafaa nuyi keessa jiraannu al tokko misha al tokko bada al tokko gammachuu al tokko gadda ta'a. Yeroo akkasii kana waaqeffannaan attamitti itti fufuu danda'a jireenya namaa waliin kan jedhu gaaffii ta'a namootatti waaqeffannaa jireenya guutuutti. Waaqeffannaa hin dhumne ta'uu qabaadha macaafni faarfannaa daawwiti. Egaa kanaan ol qabsiisee kitaabni qulqulluu keenyaa fi qorannoon keenya kun waa'ee waaqeffannaa hin dhumne kanaa maal jedhaa? Eessarraan maal nuu qooduu barbaaddaa kan jedhuun gara keetti deebi'een jira itti fufuu dandeessa daal.
Gabaabaadhumatti as keetti kan nu arginu waa'ee waaqeffannaati guutummaa waanti kan nu ilaalaa jirru garuu immoo waaqeffannaa kun waaqeffannaa yeroo akkamiiti kan jedhudha. Akkuma atu mata duree isaa irratti kaasuuf yaalte waaqeffannaa hin dhumneedha. Waaqeffannaa jechuun waaqeffannaa jireenya kee guutuu, umurii kee guutuu hanga jiraattu maratti waaqa isa si jiraachisee isa yeroo mara jireenya siif kenne waaqayyoon waaqeffattudha. Fakkeenyaaf waa'ee daawwitii faarsaasaa keessatti waa'ee saba Israa'eliin kaasa. Sabni Israa'el adeemsa isaanii keessatti jireenya isaanii guutummaa keessatti galata waaqayyootiif akka isaan jiraataniif waaqayyo waamicha isaaniif godhe. Jalqabuma seenaa Israa'eliin jalqaba gaafa ilaaltu waaqayyo gaafa saba Israa'eliin biyya Misir keessaa baasu barbaade sabni koo dhaqee naa waaqeffatu ayyaana beekamaa qabus dhaqee ayyaaneffatuuti saba koo gadhiisee waaqayyo. Fariyooniin kanaaf iyyuu as keessatti maal argina Israa'el immoo guutummaatti fakkeenyummaa waaqayyoo warra waaqayyoon waaqessanii fi warra sirna waaqeffannaa waaqa isa dhugaa bifaan kan hin mul'anne garuu immoo waaqa dhugaa isaan yeroo hundumaa isaan gidduu jiraatu mana qulqullummaa ijaaranii fi akka isaan waaqessanii fi waaqayyo qabeenya isaaniitiin jireenya isaaniitiin yeroo rakkinaatti. Yeroo bal'inaatti yeroo kamitti iyyuu waaqayyoon akka waaqessanii fi waaqeffannaa dhuma hin qabneef isaan waamee ture. Fakkeenyaaf ilma gaangafaayidha Israa'eliin waaqayyo. Kana jechuun namni haala rakkisaa keessattis ta'e haala bal'inaa keessatti waaqayyoon akka waaqessuu qabutu daawwit macaafa faarfannaa keessatti kaasa maal jedhaa yeroo rakkinaatti na waammadhu. Ani immoo rakkinicha keessaa buteensi baasaa atis na galateeffattaa kan jedhu daawwit faarfannaa isaa keessatti kaasaa jechuudha. Kanaafuu maal jechuun barbaade waaqeffannaa dhuma hin qabneedha mata dureemti keenya iyyuu waaqeffannaan dhuma hin qabne kun maalidha dhuma hin qabu jechuudha yeroo rakkattuttis kan waaqayyoon galateeffattu yeroo iddoo rakkinaa keessaa baate waaqayyoo moo'icha sii kennus immoo kan ittisa waaqeffattudha jechuudha gabaabumatti taskeetti kan nu arginu waaqayyoo yeroo hundumaa kan waaqeffatamuu qabudha macaafa faarfannaa keessatti saba qofa osoo hin taane walgahii guddaadha jechuun. Saba guddaadha waaqayyoomtu saba guddaa saba jabaa jedhee waama kana as keessatti maal argina namni waaqayyoon waaqessu yeroo kamittiyyuu maalda guddaa ta'uusaa maaliif waaqni nuyi waaqessinu waaqa guddaa waan ta'eef waaqa yeroo hundumaa jiraatuu fi waaqa yeroo hundumaa immoo guddaa ta'ee guddummaansa isa waaqaaf lafa uume waaqayyo waaqaaf lafa uume waan ta'eef isatu waamicha nuuf godhe kan nu waaqessinu isa waan ta'eef yeroo hundumaa namni waaqayyoon waaqessu. Haalli nyaata isaa, haalli dhugaatii isaa, haalli adeemsa isaa hundinuu maalidha? Fakkeenyummaa gaarii kan qabudha. Maaliif waaqayyo fakkeenya yeroo hundumaa waaqa dogoggorre waaqa fakkeenyummaa gaarii qabu waan ta'eef guddummaan isaa kanaan beekamaa jechuudha. Meebi akka sabaatti lakkoofsaan xiqqaachuu danda'a. Wantoota garaa garaatiin akka miira fooniitti yookaas akka yaada fooniitti namni tokko sadarkaa gadi jiraachuu danda'a. Garuu guddummaan nama sanaa kan ittiin beekamu waaqayyoo waaqa dhugaa dhugaatti waaqessuu isaatiin beekama jechuudha. Kanaafuu haala waaqeffannaa keessatti guddummaa waaqayyoo kan inni ittiin beekamu sirnadha jechuudha. Sirna nuti ittiin waaqessinuu fi waaqa isa dhugaa ittiin waaqessuu keenyaan kan beekamnudha jechuun barbaada. As keessatti gara keettiin deebi'aa harka keessan iddoo qulqullaa keessatti ol kaasaa jechuun iddoon qulqullaan kun eenyutu jiraata kan jedhuu fi. Yaada kee dhaggeeffattoota keenyaaf sheera akkati gootu gara keessa deebisa.
Otoo gara yaadatti naaf iddeetti hin ce'inii walumaa gala kitaabni faarfannaa waa'ee waaqeffannaati. Waaqeffannaa irratti xiyyeeffata. Yaadumti isaa immoo bifa walalootiin qindaa'ee waaqayyoon faarfachuu waaqayyoon jechuu waaqayyoon ulfinaan ol qabuudha kan inni dubbatu walii galaan jechuun ni danda'ama. Macaafa faarfannaa 134 irratti waaqayyoon faarfannaadhaan akka galateeffannuufitu waamicha nu godhaa kitaabni faarfannaa. Egaa akkas jechuun faarfannaa waaqeffannaa keessatti iddoo akkamii qaba ka jedhuuf deebii nuu kenna. Gan biraadhaan immoo Isaayaas 42 lakkoofsa 10 kaasee haga 12 faarfannaa ammayyuu faarfannaa haaraa akka waaqayyoof faarfannu yeroo yerootti faarfannaa haaraa. Akka isaaf dhiyeessinu nutti hima jechuudha. Gambiraadhaan immoo xumura kitaaba qulqulluu yookaan gambiraadhaan raawwii jiruuf jireenya dhala namaa kanaa kan of keessatti qabatee jiru immoo macaafni mul'ataa boqonnaan 14:3 immoo waa'ee waaqayyoon faarfachuu waa'ee waaqayyoof sagaduu waa'ee waaqayyoo waaqeffachuu nutti hima jechuudha. Walumaa gallisaayyuu kitaabni qulqulluun keenya waa'ee waaqayyoof waa'ee waaqeffannaati. Atuu akkuma jalqabaa caqaste egaa ijoolleen Israa'el biyya Gibsiitti wanti isaan dhabanii waaqayyoon argachuu qabu kan inni isaaniin jedhee nyaata miti uffata miti waaqeffannaadha waaqa isaanii wajjin gargar citan. Kanaafi waamichi isaanii jalqabaa namoonni akka isa waaqeffataniidha. Waaqeffannaan immoo qulqullina ittiin dhiyaachuun irra jiru qaba. Qulqullinni sun maalii wajjin hidhata qaba? Yoo naan jettee akkumatu jalqaba na gaafatte iddoo qulqullaa'aa keessatti harka ofii ol qabu kan jedhu kuni waaqatu jira, uumaatu jira, uumamatu jira. Inni uumama kana uume hunduu qulqulluudha. Wanti qulqulluun immoo waan qulqulluu wajjin malee michoominan qabu. Wanti xuraawaama xuraawaa wajjin hariiroo qaba. Wanti qulqulluun immoo waan qulqulluu wajjin malee hariiroo hin qabu. Kanaaf Waaqayyo iddoo qulqullaa'aa keessa jiraata. Iddoo qulqullaa'aa keessa deddeebi'a. Achi keessatti waaqeffannaa argachuu qaba. Kabaji isaaf malee argachuu qaba. Kanaaf Waaqayyo waaqasa iddoo qulqulluu jiraatu kana attamitti waaqeffachuu akka qabnuuf qajeelfama nuu kenna. Yohaannis akka dubbatutti warri Waaqayyoon waaqessan hafuuraaf dhugaatti qulqullinaan akka isa waaqessuu qaban dubbata jechuudha. Kanaaf Daanii yeroo baay'ee Waaqayyo qulqullina garaa ilaala kan nu jennuuf kanaaf Daawit akka namaatti cubbamaa ture. Waan baay'ee akkuma keenya guyyaa guyyaatti waan balleessaa ture qaba. Garuu wanti inni ittiin nu caalu waan godhe sana dhoffatu dafee qulqullaa dafee Waaqayyootti dhiyaata. Kanaaf Waaqayyo nama cubbamaa sanaan nama akka garaa kooti jedhe. Waaqayyo garaa isaatu qulqulluudha. Eenyummaa isaatu qulqulluudha. Dafee of qulqulleessuuf tarkaanfiin inni fudhatu guddaadha Daawit jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeen harka keenya gara iddoo qulqulluu sanaatti yommuu ol qabnu Waaqayyo isa qulqulluu sana yaadaa ol qabutu nurra jira jechuudha. Al tokko tokko ituun beeki Waaqayyoon tuffanna. Maal jechuu barbaadeen macaafa keessa deebii boqonnaa 23 keessatti Waaqayyo Waaqni keessan qulqulluu waan ta'eef iddoo buufata keessanii qulqulleessaa yeroo isin gidduu deddeebi'u mudaan isin gidduutti argame. Waaqayyo akka isin irraan fagaanneef buufanni keessanaa qulqullaa'uudhe Waaqayyo warra Israa'eliin. Buufata keenya qofaa miti Waaqayyo garaan keenya qulqulluu akka ta'u barbaada. Yeroo tokko tokko warra mana nyaataa keessaa hojjetan yoo ilaalteetta ta'e wayyaa adii mataatti maratu uffata adii uffatu. Uffanni adiin suniif maranni adiin sun kan hin agarsiisu qulqullina nyaataa isaan dhiyeessanii bakka bu'a. Namoonni uffata isaanii isa adii irratti xurii xinnoo ishee dafanii arguu danda'u. Yoo sana argan akka isaan jibban beeku jechuudha. Kanaaf akkuma waan xinnoon uffata isaanii isa dhanna isaanii golgee jiru kanarraa mul'attu xuriin xinnoon isarraa laftee argamtu fedha namaa miira namaa cuftu qulqullina dhabuun yookiin xuriin xiqqoon soorata isaan qopheessan keessatti yoo argame fedhii kastamerii. Fedhii fayyadamaa hin cufa jedhamee waan amanamuuf namni wayyaa sana uffatu hammam isaa galee kan jedhu gaaffii biraati garuu hiikkoonsaa akkasi. Kanaaf wayyaa sana qulqullinatti eeggachuu qaba jechuudha. Namni wayyaa isaa sana ilaalee sooratanii dhiyeessu jajii godha. Sooratanii dhiyeessu murteessa. Kanaaf qulqullinni amala Waaqayyooti wanti nuyi isaaf dhiyeessinus immoo qulqulluu ta'uu qaba. Kanaaf harka keenya gara teessoo Waaqaatti immoo ol qabnu. Waaqeffannaadhaaf waaqa duratti immoo dhiyaannu yeroo hundumaayyuu jireenyi keenya garaan keenya qulqulluu ta'uu akka qabu nutti hima. Waaqeffannaan walumaa galaa wiirtuu namoota Waaqayyoof Waaqayyoon walitti qabuudha jedhee namana. Mee atis egaa kanaan ol qabsiiftee waan kana keessatti dabaluu barbaaddu akka qabdu abdiin qaba gara keettiin deebisa yaada kana.
Akkuma haa ta'u kaastee dhimma fakkeenya ammati kaastee fakkeenya baay'ee barbaachisaa fakkeenya baay'ee gaariidha dhaggeeffattoonni keenya sirraa baruu danda'an jedhee yaada dhimmuma sanaa wajjin wal qabsiisee akka fakkeenyaatti yoo fudhanne yesuusii xumura mul'atan isin boqonnaa 3:21 gaafa dubbistu namni sagalee koo dhagahee yoo balbalanaaf banan isa tolan gala kan jedhu suni tokkoffaa irratti ayyama jechuun. fedhii nama sanaa gaafata kun kutaa waaqeffannaa keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf keessummaan tokko gara mana kee yoo dhufe keessummaa sana simachuuf qophii gahaa hin qabdu yoo ta'e keessummaa sana gahaatti simachuu hin dandeessu, keessummeessuu hin dandeessu. Haala eegamu sanaan keessummaan sun mana kee dhufe kabajaan simatamuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu heertuu kanarraa maal hubannaa akkuma tasalee waa'ee wayyaa adii kaaste baay'ee akka keessummaan gaafa mana kee dhufu qophiima kanaa wajjin wal fakkaata. Sirna nyaataa irratti, haala iddoo bultiisaa irratti wantoota garaa garaatiin gaafa ilaaltu qophii guutuu qabaachuu qabda. Keessummaa baay'ee kabaja qabduuf tokko gara mana kee dhufe jechuudha. Kana maaliif hin kaase akkuma waa'ee wayyaa adii silaa kaaste qulqullummaa mul'isa. Appetaayitii jechuun fedhiin nyaataa nama tokkoo banamuun haala qophii keessummeessitoota iddoo sana jiraatan irratti hundaa'a. Kanaaf Yesus gara sirna waaqeffannaa keenyaa dhufuu fi keessi keenya akkuma wayyaa adeetti sila kaasee sana qulqulluu ta'uu fi gaarii ta'u keessummaan kabaja sun immoo eenyurrayyuu immoo keessa keenyaa onnee keenyaa waan laaluu fi dura sirna waaqeffannaa keessatti faarfachuufis lallabuufis kadhachuufis qophii gahaa guutuu qabaachuu kan danda'u onneen keenyaa garaan keenya akkuma Yohaannis boqonnaa 3:21 irratti kaasu fedhii guutuu qabaachuu qaba. Waaqayyoo waaqa jaalalaati. Kana daawwitus hin dubbata kitaaba qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti argina. Waaqayyoo waaqa jaalalaati. Waaqa dirqisiisee humnaan akka nu waaqeffannu godhu miti. Waaqayyoo waaqa mirga bilisa guutuu wajjin nu humeedha waan ta'eef maal gochuu hin dandeenyu dirqama gara ofiisaatti nu waame akka nu isa waaqeffannu godhu miti. Israa'elotumtiyyuu gaafa biyya Misirii ba'anii fedhii argisiisaniin waaqayyo fedhii isaaniitiin garbummaa jalaa isaan baasuu barbaade. Warri hin feene sidas biyya abdii sanatti hin galle. Waaqayyoon warri waaqessuu barbaadan maal matarrima jalqabarratti kan nu kaasne waaqeffannaadhuma hin qabneedha. Waaqayyoon warri har'a biyya lafaa kanarratti waaqessanii maal hin taanee darbaniiti kan isaa waaqessan. Maaf yoo jettee waaqeffannaan maal hin ta'u uma hin qabu waan ta'eef jireenya aduu kanaa gaditti warri waaqayyoon waaqessutti beekanii fi waaqayyoon yeroo hundumaa warra waaqessanii darbanii illee akkasaa waaqessan. Fakkeenyaaf waa'ee yeroo garaa garaatti waa'ee du'aa ka'uu du'a booda hiikoon jireenya du'a boodaa suni waaqayyoon yeroo hundumaa waaqessuudha. Maaliif
jireenyi bara baraa kana qaba.
Jireenyi bara baraayyuu hiikoo maalii qaba? Hiikoo bara baraan waaqayyoon waaqessu uumaa ofii waaqessuu qaba. Warri har'a biyya lafaa kanatti waaqayyo uumaa isaanii waaqessu warri jaallatanii bara baraan iyyuu uumaa isaanii akka isaan waaqessanitu asirraa barraa kanumatti dabaluun barbaada.
Galatoomidaanii yaadota guguddaadha kanatti kaasaa jirtu. Dhugaadha waaqeffannaa hin dhumne waaqayyoof akka dhiyeessu nu barbaada. Sanuma keessatti iyyuu immoo waaqeffannaan keenya waaqeffannaa qulqullaa'aa ta'uu akka qabu nu gorsa. Yoo akkuma amma kaaste maa inni hiikoon bara baraan jiraachuu waaqayyo qofaan ta'u uumamaa nu hin beekne baay'eetu jira. Ergamoota suraafeloota kiruubeloota jedhamantu jiru lakkoofsan qaban macaafa mul'ataa yommuu ilaaltu tuuta sonaan baay'ee toora toora isaaniitiin dhaabatan argita. Bineensota lubbuu qaba arfanidha. Maanguddoota 24 achii kaasee ergamoota waaqayyoo toora toora isaaniitiin ibsa. Isaan kana caalaayyuu immoo suraafiloota kiruubiloota warri jedhaman kun immoo teessoo waaqayyootti warra dhiyoo jiran warra yeroo hundumaa isaaf ergaman warra yeroo hundumaa isa waaqessan akka ta'e kitaabni qulqulluun keenya nutti hima. Waaqayyoo yoo nuyi waaqessines yoo nuyi dhiifnes. Waaqeffannaan ittiin hir'atu warri isa waaqessan amanamoo kan ta'anii amanamanii isaaf hafaniiru. Homtuu ittiin bu'u kana booda erga Luusfer kufee wanti kana booda waaqeffannaa achi jeequ hin jiru. Garuu Waaqayyo bifa isaatti nama uumeedha kitaabni uumamaa boqonnaa 2 waan ta'eef akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti nama uume waan jedhuufi. Akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti uumamuun keenya kun isaaf kabaja akka taanuuf isaaf ulfina akka taanuuf isatti dhiyoo jiraachuu keenya mul'isa malee waaqayyo akkuma namaa ija lama qaba, miila lama qaba, harka lama qaba, akkas qaba inni akka nuyi waaqayyoon diskiraayibii goonuu miti. Hin dandeenyu kana sababiinsaa waaqayyoon maal fakkaata ka jedhu uumamni ibsuu hin danda'u. Garuu isatti dhiyoo akka nuyi jirru uumama isatti dhiyoo uumama ulfina isaaf uumame akka taane nu agarsiisa jechuudha. Daayiversiitiin adda addaa jiraachuu mala. Akkaataa sirna uumamaa keessa garuu sun hundumtisaayyuu ulfina waaqayyoof akka ta'uttidha kan inni tolfate ofii isaatii fi egaa macaafni faarfannaa boqonnaan 15 immoo egaa namoonni akkasii kun namoota akkamiitiidha gari warra iddoo teessoo isaatiitti dhiyaachuu danda'an kun warri isa waaqessuu danda'an kun warra akkamiitiidha ofuma isaatii immoo deebii kenna warra garaan isaanii qulqullaa warra jireenyi isaanii waaqayyoo wajjiniin waliigalee ta'uu akka qabu nutti hima jechuudha. Faarfannaan boqonnaan 101:1-3 irratti daawwiti waa'ee waaqayyoon faarfachuu kana yommuu dubbatu amanamummaadhaaf gaarummaa waaqayyoo amanamummaadhaan walitti fufiinsaan haa faarfatu jireenyi koo jedhee dubbata. Amanamummaadhaan gaarummaa waaqayyoon faarfadhaidha. Amanamummaa kanas keessatti ilaaluun baay'ee barbaachisaa akka ta'e yaaduun hin danda'ama. Amanamummaan konsistensii qabaachuu qaba. Akkuma jalqaba kaasaa turre waaqeffannaan keenya dhumuu danda'a sababa adda addaatiif. Sababa haalli nuumi jechuu dideef. Sababa kufaa ka'iin bu'aa ba'iin jireenya keenya keessa jiruuf. Sababa umurii keenyaatiif waaqeffannaan keenya dhumuu danda'a. Garuu rakkoo kamiin iyyuu alatti. Daangaa kamiin iyyuu alatti waaqeffannaan keenya guutuu ta'uu qabaadha daawwiti. Waaqeffannaan kun immoo amanamummaadhaan ta'uu qabaadha. Wantoonni amanamummaa waaqeffannaa keenya keessa jiru hanqisan baay'ee ta'uu danda'u. Kanarraa akka of eeggannu waamicha nuu godha macaafni faarfannaa 101:1-3 kana qofaa miti. Macaafa faarfannaa 96 keessatti immoo waa'ee akkuma jalqaba siif caqasuuf yaalee. Faarfannaa haaraa waaqayyoof dhiyeessuudhaaf waamicha dhiyeessa. Utuu haasofnu manni qulqullummaa samii keessa jira. Fakkeenya sanaatiin kan hojjetame immoo manni qulqullummaa lafarratti ijoollee Israa'el gidduutti giddugaleessa waaqeffannaa giddugaleessatti waaqatti dhiyaatan ta'ee akka hojjechaa ture. Macaafni birootaa boqonnaan 10 boqonnaan 9 nutti hima. Sana keessatti maaltu ta'aa ture yoo jettee guyyaa guyyaadhaan ibsaa ibsamu jira. Guyya guyyaadhaan aarsaa dhiyaatu jira. Guyya guyyaadhaan ixaanaa aarfamu jira. Guyya guyyaadhaan buddeena dhiyaatu jira. Sun hundumtisaayyuu kan hin agarsiisu waan haaraa guyyaa guyyaadhaan waan hin xuroofne, waan hin dhangaggoofne, waan yeroon irra hin darbine, yerootti waan barbaachisu mana waaqayyoo keessatti dhiyeessuudha. Inni waaqeffannaa wajjin wal qabatan. Faayidaa tokko tokkoon isaa waan itti hiikamu qaba. Hundi isaayyuu giddu galeessi isaa yesuus immoo guyyaa hundumaa buddeena haaraa ta'ee jireenya keenyaaf dhiyaachuu qaba. Sagalee waaqayyoo kana guyya guyyaadhaan argachuu, guyya guyyaadhaan buddeena haaraa nyaachuu nu barbaachisa. Yoo argite ta'e nyaati ture akkaataa fedhii keenyaaf, fayyina keenyaaf ta'uu wajjin akkatti waliin qabanne wanta baay'ee qaba. Sooranni mana keenya keessatti qopheeffannu. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee nyaata fireeshii ta'e itti amanu jechuudha. Kanaaf wanti waaqayyoof dhiyeessinu haaraa ta'uu qabaadha. Kitaabni kun mul'ati boqonnaan 14:6-12 immoo ergaan ergamoota sadanii waa'een fayyina ilmaan namootaa kun waaqeffannaa wajjin walitti hidhatee jira. Atis kanarratti yaada dhumaa akkatti dabaltuuf hin carraasii.
Tole, tokko dhimma faarfannaa haaraa wajjin wal qabsiisee yaadota xiqqoo tokkotti dabaluun fedha. Faarfannaa haaraa yeroo hundumaa faarfadhaa iyyeedha. Faarfannaa yeroo baay'ee yeroo rakkinaatti hin faarfatama. Fakkeenyaaf yeroo mo'ichaatti hin faarfatama. Mooroof Miiriyaam obboleettiin Musee kitaaba seera bo'o keessatti gaafa arginu sabni waaqayyoon waaqeffachuudhaa fi guutummaatti gaafa garbummaa jalaa walabba ba'ee galaana diimaa ce'e faarfannaa mo'ichaa faarfate. Yeroo hundumaa faarfannaan haaraan. Saba waaqayyoo keessaa akka maddu daawwiti illee kaasa. Fakkeenyaaf eenyu fuula waaqayyoo duratti akka dhiyaatu fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuun immoo akkamitti akka danda'amutu daawwiti kitaaba faarfannaa keessatti kaasa. Maal jedhaa eenyutu gara kee dhufuu danda'aare kan harkisaan turaa'een kan garaansaa qulqulluu ta'e kan maal maal jiree kitaaba barbaannaa boqonnaa 10 keessatti akkatu amma kaastee dubbata. Kanaaf fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuu. Yeroo hundumaa immoo galataan dhiyaachuu. Galata jechuun immoo yeroo faarfannaa illee of keessatti hammata. Fakkeenyaaf namoonni sifaa dabalatee namoonni baay'ee kennaa yeedaloo walaloo walaleessuu akkamittiin akka faarfannaadhaan waaqayyoon waaqessuu hin danda'amu qacceessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namni kennaa gargarii qaba. Kennaa sanatti fayyadame immoo waaqayyoo immoo akka galateeffamu itti akka galateeffamudha gabaabamatti kan kanarraa barannu. Dhimma aarsaa wajjin wal qabsiisee qorannoon keenyan kaasa. Iddoo tokkotti immoo waaqayyoo aarsaa saba Israa'eliin tuffatee ture. Fakkeenyaaf waa'ee coomii ilaalchise. Coomiin keessan maal waa'ee naaf baasareedha. Saayinsiin boqonnaa 58 keessatti. Maaf ennan waaqayyoo isuma ofiisaati aarsaa naaf dhiyeessiidha. Yoo aarsaa naaf hin dhiyeessitu ta'e waaqayyoon duratti namni sun fudhatama akka hin qabne itti kaasa. Waa'ee Abeeliif Qayyiliin gaafa kaa'amnu aarsaa naaf dhiyeessaa'ii jedhe. Aarsaa isa tokkoon simatee aarsaa isa tokkoon maal godhee hin tuffate. Sababni isaa maali? Sababni aarsaa Qayyiliin tuffateef kan jennu aarsaa Abeeliin abiddee ergee simate. Aarsaa Qayyiliin immoo hin tuffate. Maal godhan lamaan isaaniiyyuu waaqayyoo tajaajile. Gara waaqayyoo dhufanii waaqayyoof aarsaa dhiyeessuuf fayyadaman. Garuu maal godhe Qayyil kan jedhuufi. Keessa garaa isaa tokkuma sila kaasne atillee waa'ee wayyaa adii kaaste dubbattee turte qophii hin turre. Aarsaa waaqayyoof dhiise sanaafi maal hin turre qophii gaa'aa godhe hin turre. Keessi isaa gungummiin kan guute ture. Ennaa waaqayyoos maal jedhe Israa'eliin aarsaa keessan nan tuffadhe nan jibbe. Yeroo hundumaa bakka tiraadishinii kan jennu aadaadhuma aadeffannaa barmaataaf waan godhamu godhaniitu Israa'el yeroo hundumaa hoolaa barbaachisee hoolaa fidanii qalu. Garuu immoo. Hoolaan fakkeenya kiristoosiin kan bakka bu'u ture malee waaqeffannaa dhugaan ture akka ta'u kaastee fakkeenya wanta dhufuuf jiru sanaa jedhee dubbata. Paawuloos kitaaba birootaa boqonnaa 9 boqonnaa 8 gaafa dubbifnu jechuudha. Kanaafuu waaqeffannaan guutuun eessarraa akka maddu nu kaasa. Aarsaan guutuun eessarraa akka maddu nu kaasa. Jireenya ofii aarsaa gochuu jireenya ofii waaqeffannaa fi galma barbaachisu yookaas maal jenna. Iddoo gaarii godhanii jireenya ofii waaqayyoof kennurraa kan madduudha. Waaqeffannaan malee calluma jennee aadeffannaa qofaa fi tiraadishinii qofaa fi amaleeffannaa qofaa fi waan goonu jechuu miti. Faarfannaa isa ta'uu, kadhannaa isa ta'uu, lallaba isa ta'uu, tajaajilli kamiyyuu eessarraa madduu qaba. Tajaajila onneerraa maddee fi keessa ofii waaqayyoof kennurraa kan madde ta'uu akka qabudha. Kitaabni qulqulluun kan kaasumaa fi daawwitiyyuu kan kaasa. Eenyutu gara kee dhufuu danda'a? Isa harki isaa hin xuraa'inii isa garaa isaa qulqullinatti eeggateetu gara kee dhufee gara tulluu waaqayyootti ol ba'uu danda'a. Keessumattuummoo faarsaa boqonnaa 25 keetti kan kaasu. Kanaafuu gara waaqayyoo dhufuu kan danda'u waaqeffannaa dhugaa gochuu kan danda'u nama harki isaa qulqulluu ta'ee fi nama jireenyi isaa waaqayyoof kenname ta'uu isaa asirraa hubanna jechuun barbaada.
Galatoomidhaani anis kana caalaa sababa yeroo keenyaatiif homaatti dabaluu hin danda'u. Egaa walumaa galatti waaqeffannaa guutuun jireenya keenya guutuu wajjin hidhataa akka inni qabu qorannoo keenya har'aarraa barreerraa yoo fedha waaqaa ta'e qorannoo keenya kutaa 13:7 qabannee dhiyaannaa. Ammasitti ayyaanni waaqaa isiniif baay'atu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.